Rugpjūčio 13 dieną Vilniuje Ramintojos bažnyčioje lankėsi kunigas Andrew Stefanas Damickas, Amerikos lietuvis ortodoksas, daugybės knygų autorius ir radio laidų vedėjas, Ancient Faith Ministries vyriausiasis turinio direktorius, knygos Kas yra Evangelija autorius. Susitikime kunigas pasakoja apie maldos ir pasninko praktikas Amerikos ortodoksų bendruomenėse. Klausysime susitikimo pirmosios dalies.
Garbė Jėzui Kristui. I want to begin tonight by extending my deeply heartfelt thanks, especially to Father Ginteris, Montanella Justina, and to all the clergy and their families of the Exarchate of the Ecumenical Patriarchate in Lithuania.
Šį vakarą savo kalbą norėčiau pradėti, išreikšdamas nuoširdžią padėką, ypač tėvui Gintarui, motinėliai Justinai ir visiems visuotinio patriarchato, egzarchato Lietuvoje dvasininkams bei jų šeimoms.
When I made my first visit to Lithuania in 2022, as you all know, there was much uncertainty, difficulty and pain in their lives.
Kai 2022 metais pirmą kartą lankiausi Lietuvoje, kaip visi žinote, jų gyvenimuose buvo daug netikrumo, sunkumų ir skausmo.
Nevertheless, when I came as a pilgrim to Lithuania, seeking my family's Lithuanian roots and seeking to venerate the holy shrines, I was welcomed truly as a brother in Christ.
Nepaisant to, kai atvykau į Lietuvą kaip piligrimas, ieškodamas savo šeimos lietuviškų šaknų ir siekdamas pagerbti šventasias vietas, buvau sutiktas tikrai kaip brolis Kristuje.
Ačiū. Thus, I visit you once again in friendship and in Christian brotherhood.
Taigi, dar kartą aplankau jūs kaip draugas ir kaip brolis krikščionis.
And I hope that I may contribute something to your community with this presentation.
Ir tikiuosi, kad šiuo pranešimu galėsiu duoti kažką naudingo jūsų bendruomeniai.
Over the history of Lithuania, there have been three Orthodox churches who have had care of parishes in this country.
Lietuvos istorijos bėgyje parapijomis šioje šalyje rūpinosi trys skirtingos ortodoksų bažnyčios.
First, the Ecumenical Patriarchate starting in the 14th century. Later, the Moscow Patriarchate, whose diocese was founded in 1839, and then the Polish Church during the interwar period.
Pirmiausia, nuo 14 amžiaus visuotinis Konstantinopolio patriarchatas, vėliau Maskvos patriarchatas, kurio vyskupija buvo įkurta 1839 metais, o tarpukariu Lenkijos bažnyčia.
Until just recently, however, there has never been more than one at once in the same city.
Tačiau iki pastarojo laiko tame pačiame mieste niekada nebuvo daugiau nei vienos ortodoksų jurisdikcijos to pačiu metu.
In my country of America, we have experienced this multiplicity for almost the whole history of any major presence of Orthodox Christianity, about 150 years.
Mano šalyje, Amerikoje, šį daugį regėjome beveik visą ortodoksinės krikščionybės egzistavimo istoriją, apie 150 metų.
As of 2024, the following patriarchates and churches have parishes in America.
2024 metais Amerikoje parapijas turi šie patriarchatai ir bažnyčios.
Constantinople, Antioch, Moscow, Serbia, Romania, Bulgaria, Georgia, the Orthodox Church in America, also called the OCA, and Macedonia.
Konstantinopolio, Antiochijos, Maskvos, Serbijos, Rumunijos, Bulgarijos, Sakartvelo patriarchatai, ortodoksų bažnyčia Amerikoje, ir Makedonijos bažnyčia.
Of these, Constantinople has four overlapping jurisdictions.
Iš jų Konstantinopolis turi keturias persidengiančias jurisdikcijas.
Greek, Ukrainian, Carpatho-Russian and Albanian, each with its own bishops, as well as a vicariate for Palestinian and Jordanian communities.
Graikų, ukrainiečių, karpatų rusėnų ir albanų, kurių kiekviena turi savo vyskupus, taip pat Palestinos ir Jordanijos bendruomenių vikariatą.
Moscow has two, the direct patriarchal parishes and the Russian Orthodox Church outside Russia.
Maskva turi dvi jurisdikcijas, tiesiogiai patriarchui pavaldžias parapijas ir Rusijos ortodoksų bažnyčią užsienyje.
The OCA has four, its regular parishes plus Romanian, Bulgarian and Albanian dioceses.
Ortodoksų bažnyčia Amerikoje turi 4 jurisdikcijas – savo nuolatines parapijas, taip pat Rumunijos, Bulgarijos ir Albanijos vyskupijas.
In the region where I live in eastern Pennsylvania, which is called the Lehigh Valley, we have 8 parishes within 25 miles of each other.
Regione, kuriame gyvenu, Pensilvanijos rytuose, vadinamuose Lehigh slėniu, 25 mylių atstumu viena nuo kitos yra 8 parapijos.
Greek, Antiochian, Ukrainian, Carpatho-Russian and OCA.
Graikų, Antiochijos, Ukrainiečių, Karpatų, Rusėnų ir Ortodoksų bažnyčios Amerikoje.
There are 5 ruling bishops that we answer to and only one of them lives there.
Yra 5 valdantieji vyskupai, kuriems esame pavaldus, iš jų tik vienas gyvena pas mus.
And our region has about the same population as the Vilnius region.
Mūsų regione gyvena maždaug tiek pat gyventojų, kiek Vilniaus krašte.
I mention all this not as a curiosity, but to give you the context from which I am speaking.
Visą tai paminėjau ne kaip įdomybę, bet norėdamas jums nupasakoti kontekstą, iš kurio kalbu.
Most Orthodox Christians in the world live in places where there is one tradition present, one history, often with very deep roots.
Dauguma krikščionių ortodoksų pasaulyje gyvena kraštuose, kur egzistuoja tik viena tradicija, viena istorija, dažnai turinti labai gilias šaknis.
In America, we live with many Orthodox traditions, in constant contact with each other, and the roots come from many places, and the branches go into even more places.
Amerikoje gyvename su daugybe ortodoksų tradicijų, nuolat bendraujančių tarpusavyje, ir šaknis kyla iš daugelio vietų, šakos driekiasi į dar daugiau pusių.
If you live with just one Orthodox tradition, it is understandable that you might think that is the only possibility when it comes to living the Orthodox Christian life.
Jei gyvenate supami tik vienos ortodoksų tradicijos, suprantama, gali susidaryti vaizdas, kad tai vienintelė galimybė, kaip gyventi krikščionio ortodokso gyvenimą.
In that context, diversity can feel like disobedience or dysfunction.
Tokiame kontekste įvairovė gali atrodyti kaip nepaklusnumas ar disfunkcija.
I'm used to the liturgical life looking and sounding a certain way, so if another priest does something differently, then he or his bishop must have changed it, probably for a bad reason.
Esu pripratęs, kad liturginis gyvenimas atrodo ir skamba tam tikru būdu. Todėl, jei kuris nors kunigas daro kažką kitaip, tai turbūt jis arba jo vyskupas kažką pakeitė, tikriausiai lydimas blogų ketinimų.
I am used to particular ways of performing my private prayer rule or undertaking fasting, and so if someone else is doing it differently, then he is lazy or an extremist.
Esu pripratęs prie tam tikrų būdų vykdomos asmeninės maldos taisyklės arba tam tikrų būdų pasninkavimo. Todėl, jei kas nors daro kitaip, vadinasi, jis arba tinginys, arba ekstremistas.
Whatever I am used to is the norm.
Tai, prie ko aš esu pripratęs, yra norma.
Perhaps ironically, in America, where we have so much Orthodox diversity, we still encounter these attitudes.
Galbūt ironiška, kad Amerikoje, kur tiek daug ortodoksų įvairovės, vis dar susidurėme su tokiomis nuostatomis.
The reason for that is that so many people almost never visit parishes that are not from the tradition they're accustomed to. And when they do encounter other Orthodox customs, they seem strange.
Taip yra todėl, kad daugelis žmonių beveik niekada nesilanko ne savo tradicijos parapijose. O kai susiduria su kitais ortodoksų papročiais, jie jiems atrodo keistoki.
Nevertheless, the constant contact between our traditions means that American Orthodox Christians are far more likely to know that Orthodoxy is not traditionally monolithic, but is actually traditionally diverse, with variations according to culture, language, history, and so forth.
Vis dėlto nuolatiniai mūsų tradicijų kontaktai nulėmė, kad Amerikos ortodoksai gerokai dažniau supranta, jog ortodoksija tradiciškai nėra monolitinė. Iš tikrųjų, ji tradiciškai yra įvairi, apimanti įvairias kultūras, kalbas, istorijas ir panašiai.
So I want to speak today about two of the primary disciplines of the Orthodox Christian life, prayer and fasting, from within the context of my experience of Orthodox diversity.
Todėl šiandien noriu kalbėti apie dvi pagrindinės krikščionių ortodoksų gyvenimo disciplinas – maldą ir pasninką, atsižvelgdamas į savo ortodoksų tradicijų įvairovės patirtį.
And perhaps in understanding that diversity better, we can see more clearly what is the essence, the one thing needful in each.
Ir galbūt geriau suprasdami tą įvairovę, galėsime aiškiau suvokti, kokia yra kiekvienos iš jų esmė, ką reiškia reikia tik vieno.
What makes Orthodox Christians most distinct is the way we pray, both together in church and also at home.
Krikščionis ortodoksai labiausiai išsiskiria maldos būdu ir kaip meldžiasi kartu bažnyčioje ir kaip meldžiasi namuose.
There is nothing truly that compares with the richness and the depth of Orthodox liturgical and devotional life.
Tikrai niekas neprilygsta ortodoksų liturgijos ir maldos gyvenimo turtingumui ir gilumui.
When someone deeply engages with the Orthodox tradition of prayer, he falls in love with a kind of life that has no end to it, no way to exhaust it.
Kai kas nors giliai įsitraukia į ortodoksų maldos tradiciją, jis įsimyli tokį gyvenimą. Šis gyvenimas neturi pabaigos, jis neišsemiamas.
For every possible need in human life, Orthodox prayer is there to meet it, both at our lowest points and at the height of human dignity.
Ortodoksų malda patenkina visus įmanomus žmogaus gyvenimo poreikius, tiek sunkiausiais momentais, tiek žmogiškojo orumo viršūnėje.
When a child grows up singing the Paschal Troparion, for instance, or even when a convert first celebrates Pascha at the parish where he was baptized or chrismated, he is imprinted not only with the joy of the resurrection, but also with particular words and particular melodies.
Pavyzdžiui, kai vaikas auga giedodamas šventųjų Velykų troparą, arba net kai konvertitas pirmą kartą gyvenime švenčia Velykas parapijoje, kurioje buvo pakrikštytas ar sutvirtintas, jam įspaudžiamas ne tik prisikelimo džiaugsmas, bet ir konkretus žodžiai bei melodijos.
If I do not hear Christ is risen sung in a certain way, it just isn't Pascha.
Jei neišgirstu tam tikrų būdų giedamų žodžių Kristus prisikėlė, man tai tiesiog nėra Velykos.
Something is missing.
Kažko trūksta.
Yet my neighbor in another parish feels the same way about his own rendition of Christ is risen.
Bet mano kaimynas kitoje parapijoje jaučiasi lygiai taip pat girdėdamas savo Kristus prisikėlė melodiją.
He hears my version and it sounds slow and ponderous to him.
Jis girdi mano versiją ir ji jam skamba lėtai ir sunkiai.
It does not sound joyful.
Visai neskamba džiugiai.
I hear his version and it sounds angry and militaristic to me and I wonder why he is in such a rush to get through it.
Aš girdžiu jo versiją ir ji man skamba piktai ir karingai. Stebiuosi, kodėl jis taip skuba ją atlikti.
Yet he loves what is his own and I love what is my own. And we both love Christ and his Pascha.
Tačiau jis myli tai, prie ko jis pripratęs, o aš myliu tai, prie ko aš pripratęs. Ir abu mylime tą patį Kristų ir jo Velykas.
Some Orthodox liturgical traditions have a very strong attachment to doing everything exactly as it is written in a book, no matter how long it takes or whether it seems directly applicable.
Kai kurios ortodoksų liturginės tradicijos labai stipriai prisirišusios prie įsitikinimo, kad viską reikia daryti tiksliai taip, kaip parašyta knygoje. Nesvarbu, kiek tai užtrunka ir ar tai atrodo tiesiogiai pritaikoma.
For instance, even if there are no catechumens present, the litany for the catechumens is sung.
Pavyzdžiui, net jei nėra katechumenų, giedami maldavimai už katechumenus.
After all, there must be catechumens somewhere. And to remove anything is to avoid the grace God gives in response to certain prayers.
Juk kažkur turi būti katechumenų, o ką nors išbraukti, tai prarasti malonę, kurią Dievas teikia atsakydamas į tam tikras maldas.
Other traditions are far more flexible.
Kitos tradicijos kur kas lankstesnės.
If there are no catechumens in the church, why sing that litany?
Jei bažnyčioje nėra katechumenų, kam giedoti tą ekteniją?
It would be like praying for the emperor of another country that perhaps does not exist, so it seems impractical.
Tai būtų tarsi malda už kitos šalies, kuri galbūt jau nebeegzistuoja, imperatorių, todėl atrodo nepraktiška.
And those prayers were originally put into the liturgy to address a real need that the church was experiencing.
O tos maldos iš pradžių buvo įtrauktos į liturgiją siekiant patenkinti tam tikrą bažnyčios poreikį.
Some traditions emphasize certain saints and feasts, while others put their love into other ones.
Vienos tradicijos akcentuoja vienus šventuosius ir šventes, o kitos kitus.
Some traditions use the Julian calendar, while others use the revised Julian calendar.
Vienos tradicijos naudoja senąjį Julijaus kalendorių, o kitos pataisytą kalendorių.
Some use the Greek lectionary, some use the Russian lectionary, and yes, the Antiochian lectionary is different from both, although it is more like the Greek.
Vienos naudoja graikiškąjį skaitinių kalendorių, kitos rusiškąjį, ir taip, Antiochijos skaitiniai skiriasi nuo tų abiejų tradicijų, nors skaitinių tvarka panašesnė į graikiškąją.
Which is correct?
Kuris iš jų yra teisingas?
Some traditions have long and very precise traditions of prayers to prepare for Holy Communion, and if you skip any of those prayers, then you are not prepared to commune.
Kai kurios tradicijos turi ilgą ir labai tikslią maldų, skirtų pasirengti šventajai komunijai tvarką. Ir jei praleidžiate kurią nors iš tų maldų, vadinasi, nesate pasiruošę komunijai.
Some will also add that you must go to confession every time you wish to commune.
Kai kurios tradicijos taip pat priduria, kad kiekvieną kartą, kai norite priimti komuniją, turite eiti iš pažinties.
Other traditions are far more flexible and may only expect that you say the prayer that is included in the divine liturgy itself. And if you go to confession at least a few times a year, that is sufficient.
Kitos tradicijos yra daug lankstesnės ir tikimasi, kad sukalbėsite tik tą maldą, kuri yra įtraukta į pačią liturgiją. Ir jei bent kelis kartus per metus einate iš pažinties, to pakanka.
I own around 8 English language Orthodox prayer books. And every one of them has different instructions for how to prepare for communion.
Turiu maždaug 8 angliškas ortodoksų maldaknygės ir kiekvienoje iš jų pateikiami skirtingi nurodymai, kaip pasiruošti komunijai.
Is one of them right and the rest all wrong?
Ar viena iš jų teisinga, o visos kitos klaidingos?
Are they all wrong?
Ar visos jos yra neteisingos?
What am I supposed to do?
Ką turėčiau daryti?
Here I will give you what I believe is the key to understanding the essence of prayer as an Orthodox Christian.
Čia pateiksiu tai, kas mano manimu yra raktas, padedantis suprasti krikščionių ortodoksų maldos esmę.
While it is important to follow the typikon of the tradition in which I live, I should remember that that typikon is being applied by my bishop, and he has delegated certain applications of it to his priests.
Nors svarbu laikytis tradicijos, kurioje gyvenu tipikoną, turėčiau nepamiršti, kad tą tipikoną taiko mano vyskupas, o jis tam tikrus jo taikymo būdus yra delegavęs savo kunigams.
Further, my father confessor also applies these traditions to me.
Be to, šias tradicijas man taip pat taiko mano tėvas nuodėmklausys.
All of these pastors have responsibility for the souls in their care, and different souls and different communities have different needs at different times.
Visi šie ganytojai yra atsakingi už jiems patikėtas sielas, o skirtingos sielos, skirtingos bendruomenės, skirtingų metų turi skirtingų poreikių.
Diversity in application is actually written into the scripture and even in the canons of the ecumenical councils.
Taikymo įvairovė iš tikrųjų įrašyta į šventąjį raštą ir net į visuotinių susirinkimų kanonus.
The point, therefore, is always to be moving toward Christ, always to be loyal to the worshiping community, and never to become so attached to one way of doing things that I violate what Christ says are the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness.
Todėl svarbiausia visada judėti Kristaus link, visada būti ištikimam garbinančiai bendruomeniai ir niekada taip neprisirišti prie vieno veikimo būdo, kad nusižengtume Kristaus žodžiams apie tai, kas svarbiausia įstatyme – teisingumas, gailestingumas ir ištikimybė.
Flexibility for ourselves and readiness to accept legitimate diversity is an expression of humility, which is a key virtue for our ability to receive the grace of salvation.
Lankstumas sau ir pasirengimas priimti teisėtą įvairovę yra nuolankumo, kuris yra pagrindinė dorybė, padedanti mums priimti išganimo malonę išraišką.
Among American Orthodox Christians, we love to talk about fasting.
Amerikos ortodoksai mėgsta kalbėti apie pasninką.
It is a little embarrassing, really, how much we talk about it.
Iš tikrųjų, šiek tiek gėda, kiek daug apie tai kalbame.
I think especially for converts, the very idea of a fasting discipline is so strange, because it is almost entirely absent from other Christian traditions in America, that we can't help but talk about it.
Manau, kad ypač konvertitams pati pasninko disciplinos idėja yra tokia keista, nes jos beveik nėra kitose krikščioniškose tradicijose Amerikoje. Todėl mes negalime apie tai nekalbėti.
So it can be very self-conscious.
Taigi tai gali būti sąmoningumo dalykas.
We have learned that there are so many rules of fasting. Which foods can be eaten on which days? How much ought to be eaten? And some days call for eating only after sunset.
Sužinojome, kad yra labai daug pasninko taisyklių. Kokį maistą galima valgyti, kuriomis dienomis, kiek jo reikia valgyti, o kai kuriomis dienomis reikia valgyti tik po saulėlydžio.
Some days are fish, wine and oil days. Some are wine and oil only. And of course there is Lazarus Saturday when some eat caviar.
Kai kurios dienos yra žuvies, vyno ir aliejaus dienos, kai kurios tik vyno ir aliejaus. Ir žinoma, yra Lozoriaus šeštadienis, kai kai kurie žmonės valgo ikrus.
In America, the variety in this area among Orthodox Christians is very great.
Amerikoje tarp ortodoksų šioje srityje labai didelė įvairovė.
I know some Orthodox Christians who almost never fast at all.
Pažįstu krikščionių ortodoksų, kurie beveik niekada nepasninkauja.
That is rare, however, most fast at least somewhat.
Tačiau tai retas atvejis, dauguma pasninkauja bent šiek tiek.
In many parishes, fasting simply means no meat is eaten, but fish and cheese and so forth are never even discussed.
Daug parapijų pasninkas paprasčiausiai reiškia, kad nevalgoma mėsa, tačiau apie žuvį, sūrį ir panašiai nekalbama.
In many, the full discipline is followed, excluding even oil, though there is sometimes a debate about whether it is only olive oil that matters or any oil at all.
Daug kur laikomasi ir pilnos disciplinos, išskyrus taisyklės apie aliejų. Nors kartais diskutuojama, ar svarbu atsisakyti tik alyvuogių aliejaus, ar apskritai bet kokio aliejaus.
And of course, the church calendar matters a lot here. When do you begin fasting?
Ir žinoma, čia daug reikšmės turi bažnytinis kalendorius. Kada pradedama pasninkauti?
When do you end fasting?
Kada baigiasi pasninkas?
For those on the Julian calendar, it usually begins later, and maybe longer overall, especially because of the Apostles' fast.
Tiems, kurie laikosi senojo Julijaus kalendoriaus, pasninkas paprastai prasideda vėliau ir apskritai gali būti ilgesnis, ypač tai galioja apaštalų pasninkui.
I know people who like to start the Nativity fast on the old calendar and then end it on the new calendar.
Pažįstu žmonių, kurie mėgsta pradėti pasninką pagal senąjį kalendorių ir baigti jį pagal naująjį, tačiau tokių nėra daug.
Not too many, though.
Tačiau tokių nėra daug.
But of course, there are many people who will celebrate Christmas twice.
Tačiau, žinoma, yra daug žmonių, kurie Kalėdas švenčia du kartus.
And we also have the American holiday of Thanksgiving in late November, on which turkey is traditionally eaten.
Be to, lapkričio pabaigoje turime amerikietišką padėkos dienos šventę, per kurią tradiciškai valgomas kalakutas.
For those on the new calendar, this often means the fast stops for one day.
Tiems, kurie laikosi naujojo kalendoriaus, tai dažnai reiškia, kad pasninkas vienai dienai nutraukiamas.
Old calendar Orthodox Christians usually can avoid this problem, but not every year.
Senojo kalendoriaus ortodoksai paprastai gali išvengti šios problemos, tačiau ne kasmet.
Some will nonetheless criticize their new calendar neighbors about this.
Kai kurie dėl to kritikuoja savo naujojo kalendoriaus besilaikančius kaimynus.
What many people do not know is that the fasting customs of the church have always been characterized by diversity, both in the present time and historically.
Daugelis žmonių nežino, kad bažnyčios pasninko papročiai visada pasižymėjo įvairovę. Taip yra ir dabar, ir buvo istoriškai.
I will give three historical examples.
Pateiksiu tris istorinius pavyzdžius.
The Apostles' Fast at one point lasted from the Monday after All Saints all the way through the end of July.
Apaštalų pasninkas kažkada truko nuo pirmadienio po visų šventųjų sekmadienio iki pat Liepos pabaigos.
Essentially, summer was a fasting season, often longer than Great Lent.
Iš esmės, vasara buvo pasninko metas, dažnai ilgesnis už gavėnę.
But now that fast is much less.
Tačiau dabar tas pasninkas yra gerokai trumpesnis.
Also at one point, what we now think of as the Dormition Fast was actually two short fasts.
Be to, vienu metu tai, ką dabar laikome Dievo motinos užmigimo pasninku, iš tikrųjų buvo du trumpi pasninkai.
5 days before Transfiguration, then feasting for a few days, then several days before the Dormition.
5 dienos prieš atsimainimą, tada kelios dienos šventei, tada kelios dienos prieš užmigimą vėl pasninkas.
In our time they've been combined, and so Transfiguration is only a fish day, a day of semi-feasting.
Mūsų laikais šie du pasninkai apjungti, todėl atsimainimas yra tik žuvies diena, pusiau pasninko diena.
In the Antiochian tradition, it was once the case that there was no fasting at all from Pascha until Pentecost, even on Wednesdays and Fridays.
Antiochijos tradicijoje kadaise buvo taip, kad nuo Velykų iki Sekminių visai nebuvo pasninkų, net trečiadieniais ir penktadieniais.
That practice fell away for a long time, but then was restored again in the 1990s.
Ilgą laiką ši praktika buvo išnykusi, bet vėliau 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje buvo vėl atkurta.
My point here then is once again that we should listen to our pastors and father confessors who apply these traditions for us.
Taigi dar kartą noriu pažymėti, kad turėtume klausyti savo ganytojų ir tėvų nuodėmklausių, kurie mums taiko šias tradicijas.
When I was serving as a pastor, I commonly applied fasting very gradually to new converts or to those who were not accustomed to it.
Kai tarnavau parapijos kunigu, paprastai pasninką naujiems konvertitams arba tiems, kurie prie jo nebuvo pratę, taikydavau labai palaipsniui.
It is also very normal not to expect small children, old people or pregnant women to fast or perhaps not to fast very much.
Taip pat labai normalu nesitikėti, kad maži vaikai, seni žmonės ar nėščios moteris pasninkaus, arba kad pasninkaus stipriai.
The point of fasting is not to give a rule which, if violated, means that one has sinned.
Pasninko esmė nėra duoti taisyklę, kurios pažeidimas reikštų, kad žmogus nusidėjo.
The sin in not fasting is not about what you eat. As Christ said, what goes into a man is not what defiles him.
Nuodėmė nesilaikant pasninko nėra susijusi su tuo, ką valgote. Kaip sakė Kristus, ne tai, kas įeina į žmogų, jį sutiršia.
The sin related to fasting is gluttony and disobedience.
Nuodėmė susijusi su pasninku yra apsirijimas ir neklusnumas.
If I'm able to fast but simply decide not to, my sin is disobedience.
Jeigu galiu pasninkauti, bet paprasčiausiai nusprendžiu to nedaryti, mano nuodėmė yra neklusnumas.
But the food is not the sin.
Tačiau maistas nėra nuodėmė.
Likewise, some people, while they are fasting, can be very judgmental toward other people who are not fasting very strenuously.
Taip pat kai kurie žmonės pasninkaudami gali labai smerkti kitus žmones, kurie pasninkauja neitin uoliai.
So their fasting becomes the occasion for sin. And the sin is pride and an attitude of condemnation rather than mercy and love.
Taigi tada jų pasninkas tampa proga nusidėti, o nuodėmė yra išdidumas ir pasmerkimas vietoje gailestingumo ir meilės.
Fasting strengthens our will and lightens our bodies so that we can be animated for righteousness.
Pasninkas sustiprina mūsų valią ir palengvina mūsų kūnus, kad galėtume būti gaivinami teisumui.
Thus, I like to say, it's not a sin not to fast, but fasting helps us not to sin.
Todėl mėgstu sakyti, nenusidedame nepasninkaudami, bet pasninkas padeda mums nenusidėti.
We should also remember that the church not only has fasting disciplines, but also feasting disciplines.
Taip pat turėtume prisiminti, kad bažnyčioje galioja ne tik pasninko įsakymai, bet ir šventimo įsakymai.
There are even days that the canon say we must not fast.
Yra net dienų, kuriomis pagal kanonus draudžiama pasninkauti.
For all these reasons then, it is especially important that we be flexible within the guidance of our father confessors and in harmony with our parish communities.
Taigi, dėl visų šių priežasčių yra svarbu, kad būtume lankstus, vadovaudamiesi savo tėvų nuodėmklausių nurodymais ir derindamiesi su savo parapijų bendruomenėmis.
People can fall into despair because they fail to keep the fasts, but that is not how fasting is supposed to work anyway.
Žmonės gali pulti į neviltį dėl to, kad nesugeba laikytis pasninko, tačiau pasninkas vis dėlto turėtų veikti ne taip.
Rather, like prayer, the point of fasting is to move toward God, to disentangle ourselves from attachments to pleasures, to be enabled to pray better and to be more faithful.
Veikiau, kaip ir maldos atveju, pasninko prasmė yra judėti link Dievo, atsiplėšti nuo prisirišimo prie malonumų, įgalinti mus geriau melstis ir būti ištikimesniems.
The third major discipline which I have not mentioned is almsgiving.
Trečioji svarbi disciplina, kurios nepaminėjau, yra išmaldos davimas.
I will not speak of this in detail, but rather use it to make my largest point. As St. Paul says, let everything be done in love.
Apie ją išsamei nekalbėsiu, bet pasinaudosiu ją norėdamas pabrėžti didžiausią savo mintį. Kaip sako Šventasis Paulius, viską darykite su meile.
Almsgiving is not only about charity toward the poor, although it absolutely includes that.
Išmalda nėra vien tik meilė vargšams, nors ji neabijotinai apima ir tai.
It is also about our love for our families and parish communities, which should be expressed with generosity, both in terms of our money, whatever we have, but also in terms of our time and our abilities.
Tai taip pat mūsų meilė savo šeimoms ir parapijos bendruomenėms, kuri turėtų būti išreikšta dosnumu tiek pinigais, kad ir ką turėtume, tiek mūsų aukojamų laiku ir gebėjimais.
Love is the greatest of all the virtues, greater even than the faithfulness and hope which always accompany it.
Meilė yra didžiausia iš visų dorybių, didesnė net už ištikimybę ir viltį, kurios visada ją lydi.
If we as Orthodox Christians become attached to particular disciplines in a way that violates the law of love, then we have betrayed the whole Orthodox tradition.
Jei mes, krikščionis ortodoksai, prisirišame prie konkrečių disciplinų taip, kad pažeidžiame meilės dėsnį, tuomet išduodame visą ortodoksų tradiciją.
It is sometimes said about those who are dedicated to our spiritual disciplines and yet are filled with condemnation for others. He is Orthodox, but is he Christian?
Kartais sakoma apie tuos, kurie yra atsidavę mūsų dvasinėms disciplinoms, tačiau yra kupini pasmerkimo kitiems. Jis yra ortodoksas, bet ar jis krikščionis?
In the phrase orthodox Christian, we should remember what is the adjective and what is the noun.
Frazėje krikščionis ortodoksas turėtume prisiminti, kas yra būdvardis, o kas daiktavardis.
Christian is what we are.
Krikščionis yra tai, kas esame kiekvienas iš mūsų.
Orthodox is the manner in which we believe and live as Christians.
Ortodoksas yra būdas, kurio tikime ir gyvename kaip krikščionis.
If we are orthodox but not Christian, then we are not really orthodox.
Jei esame ortodoksai, bet ne krikščionis, vadinasi, iš tikrųjų nesame ortodoksai.
We belong instead to some kind of sect or maybe just a cultural club.
Vietoj to priklausome kažkokiai sektai, o gal tiesiog kultūriniam klubui.
To be Christian is to belong to Christ, to seek to be like Christ. And that always means sacrificing our own desires for the sake of love.
Būti krikščioniu reiškia priklausyti Kristui, stengtis būti panašiam į Kristų, o tai visada reiškia paaukoti savo įnorius dėl meilės.
The particular tradition in which I serve, the Antiochian Orthodox tradition.
Konkreti tradicija, kurioje tarnauju, Antiochijos ortodoksų tradicija.
Has for a very long time understood itself within the model of diversity, because diversity was part of our experience from the beginning.
Labai ilgai suvokė save pagal įvairovės modelį, nes įvairovė nuo pat pradžių buvo mūsų patirties dalis.
In the early centuries of the church, Antioch included Jewish, Aramaic, Greek, Armenian, Persian, Georgian, and Cypriot traditions.
Pirmaisiais bažnyčios gyvavimo amžiais Antiochija apėmė žydų, aramėjų, graikų, armėnų, persų, kartvelų ir kipriečių tradicijas.
As the centuries passed, Antioch also added Turkish and Arabic to its multicultural experience.
Amžiams bėgant, Antiochija savo daugiakultūrę patirtį papildė turkų ir arabų kalbomis.
In the modern world, Antioch has added many European cultures to itself, and of course, North and South America, Australia, and the Polynesian cultures of Oceania are now included.
Šiuolaikiniame pasaulyje Antiochija pasipildė daugybę Europos kultūrų. Ir žinoma, dabar jie apima Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos ir Okeanijos polineziečių kultūras.
But even if you consider only the traditional territory of the Antiochian Patriarchate in the Middle East, that place is a crossroads of cultures, a crossroads of history.
Tačiau net jei atsižvelgtume tik į tradicinę Antiochijos patriarchato teritoriją artimuosiuose rytuose, tai vieta, ta vieta yra kultūrų kryžkelė, istorijos kryžkelė.
It is a liminal place where diversity has always been present and where its local Christians have thus always seen themselves as a bridge.
Tai ribinė vieta, kurioje visada buvo įvairovė ir kurioje vietiniai krikščionys visada save laikė tiltu.
Not only between Orthodox Christian traditions, but also between the church and the world.
Tiltu ne tik tarp skirtingų krikščionių ortodoksų tradicijų, bet ir tarp bažnyčios ir pasaulio.
And although the written history of Lithuania is a few centuries shorter than the history of the city of Antioch, which was founded in 300 BC, Lithuanians also live in a liminal space where political borders have moved many times, including just within the past 100 years.
Ir nors rašytinė Lietuvos istorija yra keliais šimtmečiais trumpesnė už Antiochijos miesto, įkurto 300 metais prieš mūsų erą istoriją, lietuviai taip pat gyvena ribinėje erdvėje, kurioje politinės sienos daug kartų keitėsi, įskaitant ir vien pastaruosius 100 metų.
Lithuania has seen the presence of paganism, Roman Catholicism, Lutheranism and other Protestantism, Judaism, Islam, and Orthodox Christianity.
Lietuvoje gyvavo pagonybės, Romos katalikybės, liuteronybės ir kitų protestantizmo šakų, judaizmo, islamo ir krikščionių ortodoksų tradicijos.
These lands have been walked by the various Baltic tribes, by Lithuanians, by Vikings, by Teutonic Crusaders, by Prussia, by Poland, by Imperial Russia, by Napoleon, by Imperial Germany, by Nazis and by the Soviet Union.
Šiomis žemėmis vaikščiojo įvairios baltų gentis, lietuviai, vikingai, kryžiuočiai. Čia susidūrė Prūsija, Lenkija, imperinė Rusija, Napoleonas, imperinė bei nacijų Vokietija ir Sovietų Sąjunga.
As with Antioch, the interplay of cultural identity, the encounter with foreign presence and invasion and occupation, suffering under oppression, and Christian love is something that your nation understands very well.
Kaip ir Antiochijoje, kultūrinių tapatybių susidūrimas su svetimtaučiais, invazija ir okupacija, priespaudos, kančios ir krikščioniškos meilės sąveika yra tai, ką jūsų tauta puikiai pažįsta.
My prayer is that your Christian love will find expression in the continued embrace of everyone who comes to you in good faith, with readiness in humility, in imitation of Christ and all his saints.
Meldžiuosi, kad jūsų krikščioniškoji meilė rastų išraišką nuolat priimdama visus, kurie ateina pas jūs su gera valia, pasirengę nuolankiai, sekdami Kristų ir visus šventuosius.
Labai ačiū, telemina jūs visus, Dievas.
Šioje laidoje klausėmės įrašo iš Vilniaus Ramintojos bažnyčios, kur rugpjūčio 13 dieną lankėsi kunigas Andrew Stefanas Damickas, Amerikos lietuvis ortodoksas, daugybės knygų autorius ir radio laidų vedėjas, Ancient Faith Ministries vyriausiasis turinio direktorius, knygos Kas yra Evangelija autorius. Susitikime kunigas pasakojo apie maldos ir pasninko praktikas Amerikos ortodoksų bendruomenėse. klausimės susitikimo pirmosios dalies. Antros dalies kviečiame klausytis po savaitės tuo pačiu metu. Likite su Marijos radiju.